Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa membasahi bibir ini dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala sampai sekarang ini kita masih diberikan iman, Islam, dan diberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Semoga apa yang kita terima dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini senantiasa Allah sertakan pada kita sampai akhir hayat dan berujung husnul khotimah dan masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar, baik dari sahabat Bas maupun sahabat Riz yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan para pendengar tidak bosan karena pada pertemuan kali ini saya masih akan mengulangi adab menjenguk orang sakit. Kenapa? Mengingat pentingnya hal ini, dan ini adalah pembahasan yang aplikatif yang kita bisa langsung mengerjakan. Satu sisi, kita banyak yang kurang paham dalam adab-adab masalah ini. Sekiranya adab-adab menjenguk orang sakit ini bisa ditempuh dengan benar, maka pahalanya luar biasa. Tetapi manakala adab-adabnya kita tidak tahu, mestinya itu ganjaran, rasidu itu ganjaran karena salah niat atau salah cara gitu. Dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya menjenguk orang sakit ini bagian dari pengobatan juga. Karena kaitannya dengan emosional. Seorang yang sakit, begitu sahabatnya atau orang yang dia cintai karena Allah datang, masya Allah rasanya adem. Nah, gitu ya. Yang tadi gundah gulana, radoyan mangan, pikiran pusing, ngangen-ngangen ora kok ora lek mari-mari. Begitu datang orang yang kita cintai, dia memberikan nasihat, dia memberikan semangat, motivasi, dia membawakan oleh-oleh. Oleh-oleh jepli ora gedang ora jeruk, tetapi oleh-oleh kok yo buku. Nah, gitu kan. Oleh-oleh cerita yang menyenangkan. Nah, seperti itu. Jadi oleh-oleh tidak mesti berbentuk barang gitu. Nah, baik. Selama ini yang kita sampaikan akan kita simpulkan ada 10 poin. Barangkali di antara pendengar ada yang ketinggalan atau dulu belum ikut mendengarkan, lah mungkin di pertemuan kali ini kita akan sambung secara lengkap. Semoga bermanfaat bagi kita maupun bagi penulis buku ini, hafizahullah ta'ala. Adab menjenguk orang sakit ini, para pendengar, ini bagian dari memenuhi hak muslim. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak orang Islam atas muslim yang lain itu ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah. Dikatakan apa 6 itu wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Nek kowe petuk, uluk salam. "Wa idza ta'aka fa'atibhu." Nek ngundang mangan, mangkato. Nah, ini saya waktu itu diundang mangan jane nak Mas Hari karo Mas Robi Ibrahim jak mangan wedhus akeh kok. Lah ning yo gek siaran aku yo mesake. Diterke ngono yo yo ora apa-apa ya iya Mas Hari yo. Nah, tapi udah kemarin non saiki wis entek. Kemudian ya nek diundang mangan mangkat. Nah, tapi saya Al-Albani rahimahullahu taala memberikan catatan. Undangan mangan, contohnya walimah gitu ya. Walimah kan undangan mangan tapi. Nek walimahan itu ada kemaksiatan jane rasah teko. Gitu. Wale bermasyarakat piye Ustaz? Mosok ora teko. Ya le bermasyarakat le pirukun iso sak durunge acara. Ya urung masak. Ya pancen yo. Ya wis anu bar acara we. Ayo wis entek. Ya wis entek. Ning le bermasyarakat entok gitu lho. Atau mungkin di situ ada kemaksiatan, kemaksiatane musik hingar-bingar, ya wis nyumbang rono karo nutupi kuping. Ayo geguyu wong pirang-pirang wis piye ya istighfar sing sak ogah-ogahe ngono wae. Iya kan? Ini musibah. Ini musibah sekarang ini pingine yo kita itu mau menghadiri undangan walimahan, tapi ternyata di tempat walimahan itu ada 100 walimahan kuwi sing bener ming loro. 98% kuwi banyak kemaksiatannya. Pertama, limangan rong adeg, maca bismillah jelas ora. Nganggo tangan kiwa. Ora dintake, musike hingar bingar, sambur bawur lanang wedok, ketemu dodone bojone, dodone tanggane, dan seterusnya malah runyam seperti ini. Lecarene golek berkah, minta doa berkah ya, minta doa berkah lantun pelaksanaane kaya ngono, lha piye lento berkah Mbak Yu? Nah, gitu loh. Makanya subhanallah ini ya, dulu itu pernah ada walimahan di daerah Tingkir sana. Di daerah Tingkir di tempat apa itu Pak Edi dulu tuh, masya Allah, kita beri masukan, tukang nasidnya itu yang jueh memang, tukang nasid atau pembawa acara itu kudu sing jueh ya apa Mas Hari? Cerewet ya, dulu subhanallah ini dipraktekan juga di mana? Gedung Makutoromo gitu, beberapa teman itu juga mengadakan ya mewah ning sari ya apik mentong ngono kuwi. Nah, itu pembawa acara silahkan datang, selamat datang para tamu undangan, langsung saja menuju ke tempat hidangan, dipersilahkan ambil makanan, dijamin halal insyaallah. Dan jangan lupa baca bismillah, cari tempat duduk, makan dengan tangan kanan. Ternyata saya pernah melihat orang sing jagungan wong papat polimo lanang wedok dunggu desi ngono kae, sing wedok roke yo api rajama di atas lutut, ya kan, ngatek lalu mangan tangan kiwo, mangan. Nah, begitu ada protokol ngomong kayak gitu, tukang nasidnya ngomong kayak gitu, itu langsung dia bergegas mencari kursi, mburi ning ya ning kursi, ya kosong. Nah, gitu loh. Kenapa? Karena belum terbiasa. Ah, gitu. Kalau belum terbiasa, berarti yang sudah dapat ilmu untuk membiasakan. Seperti itu. Ini. Jadi sekali lagi, nek diundang mangan, kuwi wajib teko, kecuali di situ ada kemaksiatan. Nek ada kemaksiatan, ora usah teko, atau nek teko ya membaca istighfar yang banyak-banyak dan jangan lama-lama di situ. Gitu ya para pendengar, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada dan taufik kepada para pendengar yang mau mantu ya, supaya diperhatikan masalah adab-adab walimahan seperti ini. Wa idza sansahaka fansah lahu, sing nomor telu. Jika seorang muslim minta nasihat kepadamu, yo nasihatono, ya nasihat. Cuma nasihat itu dua macam. Ada nasihat yang empuk lembut, ada nasihat yang pedes dan selekit. Nah, ini. Kalau empuk dan lembut bisa kepada siapa orang, kepada semua orang, tapi kasar, selekit itu bisa manfaat pada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu, tidak semua orang. Tapi hukum asal yang namanya hikmah adalah ya nasihat dengan lemah lembut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Wa idza atasa fahamitallah fasammithu. Nek wong muslim waing maca alhamdulillah dungakno yarhamkallah. Bar kuwi sing waing genten jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian wa idza marido yang nomor 5, wa idza marido fa'udhu, nek lara tili ana. Nek lara tili ana. Yang nomor 6, wa idza mata fattabi'hu, jika meninggal maka ikuti jenazahnya sampai ke kuburan. Jadi nek eneng wong muslim mati, ada seorang muslim meninggal dunia, segera takziah, menyolatkan, setelah menyolatkan ikut mengantar jenazahnya ke kuburan. Cuman permasalahannya sekarang para pendengar, prosesi atau upacara pemberangkatan jenazah itu di beberapa desa itu beda-beda. Ada di antara mereka prosesi pemberangkatan itu agak ribet. Agak ribet yang tentu keributan ini menghalangi orang pengin melakukan dua-duanya. Pingine ngono ya nyolati, ya ngantar ke kuburan. Tapi ternyata bar nyolati ada acara. Acarane kuwi sambutane ana papat. Urung mengko ana tasliyah, ya kan? Pertama, sambutan tuan rumah. Kedua, sambutan RW mewakili warga. Ketiga, sambutan dari kantor tempat kerjane si jenazah atau tempat kerjane bojone jenazah atau tempat kerjane anake jenazah atau tempat kerjane wong tuane jenazah atau tempat kerjane tanggane jenazah. Wah, kabeh wong, nah, ya kan, kabeh wong sambutan. Wes, nomor 3, ini sambutan dari tempat kerja. Yang keempat, sambutan dari Pak Lurah. Nggo Pak Samat rawuh diaturi sambutan, berarti ono 5. Pak Wawali rawuh diaturi sambutan meneh, dadi sambutane ono 6. Lah bar kuwi tasliyah. Lah, le tasliyah yo ndadak ndagel barang nenggon wong mati yo kober-kobere. Nah, ya kan? Karena memang tasliyah ngundang kiai itu kadang-kadang bukan ngundang tapi nanggap. Dan ini kaitannya dengan kemarman. Dengan kemarman. Anak EDW dai ngono ya ora marem nek ora pak kae, soal engko do nyekiki. Unggul mung mati ora cekikian, bukan pada tempatnya. Jadi sekali lagi jenenge ngundang ustaz itu saiki wis istilah ora ngundang tapi nanggap. Karena apa? Karena alasane iki marem-mareman. Wah, aku nek kae marem aku. Nah, seperti itu. Bukan masalah sing penting menyampaikan nasihat, sing penting menyampaikan tasliyah, hiburan, motivasi kepada keluarga yang ditinggal, ndak. Tapi saiki wis berubah zamannya. Nah, seperti itu. Lah nek koyo ngene iki, kita kan harus butuh waktu minimal 2 jam. Sholat jenazah, nunggu acara, terus urung les engko salat udan, nah, ya kan? Lah, makanya untuk mencapai dua-duanya sebagai dua kirot itu kesulitan kalau zaman sekarang di tempat tertentu, tidak semuanya. Tapi di sebagian tempat, itu prosesi upacara pemberangkatan jenazah itu ringkas. Karena mereka faham akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar asri'u bin janazatikum, segerakan nek ngurusi jenazah. Jadi begitu orang itu meninggal dunia dan 100% nyata-nyata meninggal dunia, kata dokter, perawat semua juga sudah menyatakan iya, dinteni sedilit gen adem sih awake. Ya nek wis adem segera dimandikan. Setelah dimandikan di kafani, setelah dikafani disolati. Lah, disolati segera diberangkatkan ke kuburan. Nah, sekarang ada lagi kekeliruan para pendengar. Saya kira wis jarang tau nganggo anu Mas Hari, nganggo kerendo. tumpakane kereta Jawa, rodane roda manungsa, jujugane omah kuwa tanpa bantal tanpa kloso. Salatullah. Nah, sak terusé ngono kae. Nah, saiki wis ora model, ora model nganggo kendok ngono kuwi. Saiki nganggone ambulan. Nah, justru nek ambulan kan iso mlayu. Ya kan? Ambulan iso mlayu berarti kalau bawa jenazah kok pakai ambulan, ya aja dilonke kaya wong mlaku. Ini ada dua madharat. Madharat yang pertama ganggu di jalan raya, madharat kedua menyelisihi sunnah karena anjurannya itu suruh menyegerakan dan anu malah ambulan lagi melakukannya alun-alun. Padahal saya ngetutnya saya sedang ke motor kabeh, saya ngengklek ya surah no, ya kan? Nah gitu. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah SWT, barakallahu fikum, besok lagi kalau mengantar jenazah pakai ambulan ya jangan dipelankan layaknya orang jalan kaki. Ya minimal 40 km per jam lah. Jangan 20 km per jam, ganggu. Syukur-syukur, apa meneh nek ado, nek ado yo yang wajar seperti umumnya mobil lewat di jalan raya itu. Nah, gitu ya. Ini, jadi hak seorang muslim ketika meninggal dunia diikuti jenazahnya ke kuburan. Kuwi nek iso, mergo memungkinkan waktunya. Nek ora iso, yo memberitahu kepada pihak keluarga nyuwun pangapunten kula mboten saged nderekaken dhateng kuburan, soale kula inggal-inggal badhe wonten acara, badhe rapat, badhe nopo. Nah, seperti itu. Barangkali memang ada yang lebih penting yang memang ndak bisa ditinggal. Nah, gitu ya. Nah, baik. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membicarakan yang wa idza marida fa'udhu. Nek loro tiliono. Nah, menjenguk orang sakit sudah dua pertemuan. Ini pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ini akan saya simbolkan ada 10 poin. Seperti kemarin juga sudah saya sampaikan, pertama orang yang mau menjenguk orang sakit itu noto ati, ya kan? Noto ati maksudnya apa? Niat yang solih, niat yang baik. Awali langkah kita ketika berangkat menjenguk orang sakit untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan meraih pahala ini kita senang manakala orang lain juga ikut mendapatkan pahala. Jika Anda berangkat sendirian, pahalane yo mengkuitok. Tapi kalau Anda mengajak orang lain, maka orang lain ikut mendapatkan pahala seperti Anda. Gara-gara orang lain ikut mendapatkan pahala menjenguk orang sakit seperti Anda, maka Anda juga ikut tambah dapat pahala seperti yang didapat oleh orang lain itu karena ajaan Anda. Berarti ibarat wong tilik wong loro itu ganjarane 10, nek sampeyan ngajak wong liya sing melu ya entuk ganjaran 10. Nah, berarti sing medun ganjaran 20, tapi Anda mendapatkan ganjaran 10 lagi tanpa ngurangi orang yang Anda ajak. Berarti ganjaran sing medun dari Allah itu 30 sing 20 kanggo jenengan, sing 10 kanggo sing diajak. Nah, gitu. Lamun sing diajak kuwi jebule ajak-ajak wong, oh subhanallah, semakin banyak yang besuk semakin banyak pula doa yang tersampaikan, semakin banyak pula rahmat Allah taala yang menyelimuti, semakin banyak pula pahala gitu. Baik. Ini yang pertama, niat yang soleh dan supaya ajak-ajak orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridon lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji." Barang siapa yang menjenguk orang sakit seolah-olah dia panen buah-buahan surga sampai kembali. Panen buah-buahan surga sampai kembali. Riwayat yang lain, dia disebutkan bahwa tidak henti-hentinya 70 ribu malaikat bersolawat untuk orang yang menjenguk orang sakit. Cuman masalahnya kadang-kadang orang sakit itu memiliki pemahaman yang berbeda. Piye pemahaman sing berbeda? Wah anu, nek kondo-kondo ndak ngrepoti. Anu ya rasa kondo-kondo. Iya, ora apa-apa rasa kondo-kondo, tapi Anda menutup pintu rahmat orang banyak. Nah, anu Ustaz kula mboten enak. Ya mboten enak, bagaimana ini peluang amal soleh orang lain? Nah, gitu loh. Dan kalau ada orang menjenguk, itu dia mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, panjenengan kagungan perhatian dumateng kula, matur nuwun, mugi-mugi panjenengan boten gerah kados kula ngeten niki, kula nyuwun dipuntungaken, mugi-mugi kula inggal wangsul nggih sehat, lunas utange, ngono, ora kok ditiliwah. Nyuwun ngapunten nggih ngrepoti. Wah, nggih kula niku dadak lara barang jenengan malah ngoyo-ngoyo mriki. Ya jangan gitu. Nah, jangan gitu ya. Ini memang sudah haknya. Haknya setiap muslim perlu diumumkan kalau kita itu sakit biar membuka peluang amal soleh bagi yang lain. Seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua. Kedua, adab menjenguk orang sakit adalah yang nomor dua, segera berangkat. Nah, ini yang kemarin belum saya sampaikan. Segera berangkat. Loh, kok segera berangkat? Ya, iya. Nek ditunda-tunda, kok sing loro serak mari. Ya, nek wis mari, ora sempat meneh. Anu, Ustaz. Nek ngera, ya isih tilik neng omahe, ya ora apa-apa. Tilik neng omahe, nek balik ke rumah sakit, terus tekan ngomah, ya dianggap burung 100% mari. Nomor tau, Loro apa nih? Kantong iki wis kempes bergi obat. Ya wis nyo tak jogi meneh. Ya iso wae. Nah, gitu. Tapi pada hakikatnya kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka kita ilailil muzlim. Mbok aki-aki nindakake amal soleh takut terkena fitnah seperti potongan malam. Juga Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian. Maksudnya adalah bersegera melakukan amalan yang menyebabkan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Gitu. Banyak ya nas dari Al-Quran maupun Sunnah yang menganjurkan agar melakukan amal soleh itu supaya segera, termasuk menjenguk orang sakit. Ya, segera berangkat kok ndak kasep kelinglingan kegiatan yang lain. Kemudian yang ketiga, tapi ya maaf ya para pendengar, kalau saya menyampaikan seperti ini bukan berarti saya itu terus mesti sesuaiin, ya ndak, kadang-kadang aku dhewe iso rada teledor, tetapi minimal namanya ini kebenaran ya disampaikan kan ya ngono. Kemudian yang ketiga, kapankah waktunya? Waktu menjenguk orang sakit. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengatakan, berdasarkan keumuman hadis, maka mengunjungi orang sakit tidak dikhususkan waktu-waktu tertentu, tetapi didasari adat kebiasaan setempat. Aslinya waktunya ora diatur, tapi kita perlu melihat adat kebiasaan setempat. Dalam hal ini misalkan di rumah sakit. Rumah sakit kan wis eneng jadwale. Dan rumah sakit lebih tahu ini posisi orang sakit waktunya istirahat, iki posisi orang sakit sedang di ada tindakan, ada visit ya, ada kunjungan dari dokter. Ini orang sakit sedang makan, rasa diganggu, tidak keselak. Nah, ini orang sakit kondisi segar, nek eneng wong jenguk dia siap secara moral dan kesehatan gitu, siap. Maka rumah sakit lebih tahu. Makanya rumah sakit kadang-kadang buka waktu besok itu jam 11 sampai jam 1 siang, waktunya makan siang itu. Kemudian jam 4 sore sampai jam setengah 6 gitu. Biasanya seperti itu. Nah ini kalau memang kita memiliki kesempatan bisa besok waktu-waktu itu lebih baik. Tapi kalau terpaksa tetap orang duwe waktu mergo kesibukan, bisa besok di luar itu. Di luar itu, ketika di rumah sakit tidak bisa dibukakan pintunya, maka menemui penjaganya di luar. Menemui penjaganya di luar. Dan bilang kepada penjaga, keluarganya kan biasanya yang jaga, "Mas, sampaikan kepada Mbai, saya titip salam. Yang kedua, saya doakan Mbai supaya segera diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. La baksa tohurun insya Allah." Ngoten nggih Mas. Nggo niki oleh-oleh Mbai kan jarene gerah mah tak gawake kacang atom. Mungkin sing mangan ya sing jaga. Daripada ngantuk-ngantuk, ya kan? Dan memang biasanya gitu, sing mangan ki sing jaga lah, sing wong lara niku pancen nggih mangan rapate selera, dikai panganan enak barang ya tetep rasane pahit wae. Kan gitu. Nah, jadi bisa seperti itu ya dengan cara. Kalau ternyata tidak ada yang jaga ya kita titip salam kepada pihak perawat. Mbak perawat, saya bisa nitip enggak? Karena ini bukan waktunya besok, tapi saya bisanya sekarang. Ini tadi saya barusan dari Basmat, saya membawa obat herbal, saya membawa madu, saya membawa garam, saya membawa beras. Tolong kasihkan ke beliaunya sambil titip salam ya Mbak ya, bilang dari Pak Ngatijo gitu. Nah gitu, bisa disampaikan gitu. Nah, ini waktunya mengikuti kebiasaan yang ada gitu. Baik, kemudian yang keempat, memberi hadiah kepada yang sakit. Nah, memberi hadiah kepada yang sakit ini memiliki makna tersendiri walaupun nilainya tidak seberapa. Walaupun nilainya tidak seberapa, tapi membawa hadiah ini ada makna tersendiri. Walaupun sing lara ku yo ora doyan wong yo jenane loro mah wis ora ndek untung, malah gawake yo kacang atom. Yo ora doyan, tapi minimal buah tangan itu membawa kesan tersendiri gitu. Baik. Kemudian yang nomor 5, ucapkan salam terlebih dahulu sebelum masuk ya. Biasanya ada bel. Biasanya pintunya bisa diketok-ketok. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Monggo mlebet. Nah, gitu. Bilang dulu, walaupun ora ditakoki, bilang dulu, "Mbah ngatiem niki kula namine Marjono, Mbah." "Oh iya, saya aja mlebu, saya tak nganggo jilbab saya ya, Jan." Nah, gitu. Jadi kita beritahu. Karena kadang-kadang yang sakit perempuan dan dalam keadaan belum siap. Akhirnya ketika yang besok ternyata laki-laki, ya berarti supaya perempuan siap-siap menutup aurat dahulu gitu ya. Baik, kemudian ya mengucapkan salam ini memang adab mengamalkan firman Allah Ta'ala ya. "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha." Wong-wong sing padha beriman, nek kowe arep mlebu omah ucapno salam. Min zalu izin nyang sing duwe omah. Nah, gitu. Baik, kemudian yang nomor 6. Yang nomor 6, duduk di sisi yang sedang sakit. Nah, tapi nek lain jenis 6 kabeh ya aja. Gawat, bahaya, ya. Duduk di sisi yang sedang sakit ini jika aman. Maksudnya mungkin yang gerah iki putri ning wis sepuh. Nah, seperti itu. Nah ini lanang yo seperti itu nih, yo tetap diupayakan ditemani mahramnya gitu ya. Nah kalau enggak ya dari kejauhan aja. Nah kalau sesama jenis maka dianjurkan untuk duduk di sisi yang sedang sakit. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nilii cah Yahudi sing lara. Tanggane Rasulullah ini, tanggane Rasulullah ki agamane Yahudi. Nah, lara sakit. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besuk. Nah, setelah besuk, di waktu besuk ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kepalanya bocah ini, bocah Yahudi ini. Terus setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucapo la ilaha illallah le. Nah, setelah itu si bocah Yahudi melinguk neng pakne, maksudnya minta izin. Andanu pakne kondo ate abal qasim srapopo kono manuta pakne qasim. Nah, akhirnya bocah ini mengucapkan la ilaha illallah. Tidak lama kemudian terus meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dada beliau, alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah taala yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita nek besok orang sakit nyedak dan duduk di sebelah kepala yang sakit. Kemudian yang nomor 7, doa untuk orang sakit. Setelah duduk di sebelah kepala si sakit, bacalah doa seperti yang kemarin kita sampaikan. Allahumma adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqoman. Danu sing loro, apa kuwi mong mas? Kuwi ndungake apa nyang aku? Dikira ndungake sing aneh-aneh. Ora. Tak duga ke genek mari Mbak Yu. Nah, ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah dia. Karena Engkau Zat yang Maha Penyembuh, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Sembuhkan dia dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Sembuh 100%. Oh ya, matur nuwun ndungamu kok ya pemen mondok ning ndi kowe? Kula mboten mondok, Mbah. Kula melu belajar teng griya Quran Tartila diwarai kalih ngrungokke radio RIS FM teng Kebumen, Mbah. Nah, gitu ya. Jadi doakan. Nah, dulu juga sudah kita sampaikan nek iso pihak rumah sakit itu menyelenggarakan pembagian kartu isine doa-doa bagi orang yang sakit. Lah nek eneng wong cilik wong sakit kuwi diulungi kuwi gen diwaca, engko nek wis bali jaluk neh kanggo liyane. Nah, seperti soalnya nek ora jaluk neh kuwatire nguming diguwak tok, berbahaya kayak gini nih. Atau ya doa yang lain ya, la baksa tahur insyaallah, atau dengan doa yang biasa budaya Jawa ini sudah masyhur, mugi-mugi enggal dangan nggih Mbah. Nah itu juga doa itu. Itu juga doa, hanya saja ini bahasa Jawa, ini bahasa Arab. Baik, kemudian yang nomor 8. Yang nomor 8 itu jangan memberatkan yang sakit ya. Adab ini perlu diperhatikan loh para pendengar. Janganlah memperbanyak pembicaraan, ngobrol ngalor ngidul. Jangan, kasihan dia ngobrol terlalu lama, duduk di sisi yang sakit ini kasihan ya, karena bagaimanapun akan membuat yang sakit ini bosan dan rekoso, kecuali kalau memang si sakit ini membutuhkan. Piye maksudnya membutuhkan? Kita besuk. Lah dengan besuknya kita ini raut mukane mau kita ijo kok terus semeringah abang. Kok kita seneng men. Nah, kita pamitan, "Bungih ampun, mungkirin." Lah kok mungkirin? Kula salah langsung mungkirin. Ternyata dia itu masih pengin menyampaikan beberapa hal, ada curhatan, ada obrolan yang memang orang itu obrolan itu membuat dia itu tentram senang gitu. Nah, maka kalau seperti ini lama tidak apa-apa karena memang atas permintaan si sakit. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala juga menyebutkan, termasuk adab menjenguk orang yang sakit itu hendaklah seseorang tidak berlama-lama duduk hingga yang sakit merasa kepayahan atau memberatkan keluarganya. Gitu ya. Baik, kemudian nomor 9. Ketika kita menjenguk orang sakit ya, kemudian duduk di sebelahnya, beri semangat. Motivasi ya. Jadi yang nomor 9, memberi motivasi. Memberikan nasihat. Nasihat ya yang enak. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu juga pernah dilek wong lara. Yang dijenguk ini perempuan. Kaifa haluk, kata Rasulullah, "Piye kabarmu, Mbak?" "Ya Rasulullah, la barakallahu hadzal huma. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini." "Oh, ya aja ngono. Lah wong demam kuwi menghapuskan dosa kok." Nah, kata Rasulullah gitu. Nah, jadi kita memberikan nasihat. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besuk kepada sahabiah Ummu Ala namanya. Maka kata Rasulullah, "Abshiri ya Ummu Ala, fa inna maradul muslim yadhhabullahu bihi khotoyahu." Berbahagialah wahai Mbak Ummu Ala, karena jika yang sakit itu seorang muslim, maka dengan sakit itu Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosanya. Nah, ngono. Tadi nasihat ki nasihat sing empuk, sing enak. Oh, kakean dosa lara kowe. Lah, kaya ngene yo ngrasake ati. Ya memang bener sih. Betul yang sakit itu kebetulan memang tukang maksiat. Ning nek bahasane kaya ngono kuwi kok ketek kaya wah ora penak anu dirungokke iki. Nah, maka diupayakan nah bicarane sing di sing penak dirungokke. Ra ketung yang sakit itu tukang maksiat ya, begitu sakit. Oh, ngeten nggih, Mbak, mbok menawi panjenengan ikhlas nampi penyakit menika, penyakit ini banyak sekali fadilahnya. Ya, mengangkat derajat seorang muslim, dia juga menghapuskan dosa-dosa. Nah, nanti dia akan merasa sendiri, "Nggih, Pak Yai, kula niki bar adus dosa, kula nyuwun dipun dongake muga-muga mari mboten kumat melih saking maksiat kula, nggih Yai." Ya, kadang-kadang sok nyaku ngono kuwi. Nah, ketika seperti itu dia kadang-kadang banyak curhat masalah-masalah keluarga. Nah, berarti memang ndak bisa sebentar, dibutuhkan waktu yang lama. Jadi pada intinya kita memberikan nasihat-nasihat yang baik, yang bijaksana. Kadang-kadang kita diukah-ukah ke istighfar. Nah, ning ternyata keluargane sing lara atau yang lara kuwi tersinggung, "Wah, rumang samu aku kan kakean dosa apa piye?" Nah, ini lihat juga gitu ya. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian yang nomor 10 atau yang terakhir, ini yang kemarin belum saya sampaikan, adalah menuntun kalimat la ilaha illallah. Jadi ditalkin. Nek sing lara kuwi wis rada tenanan, kritis, harapan sembuhnya itu ya tipis banget ya, kita talkin. Kita ajarkan penjaganya dari keluarganya untuk senantiasa mentalkin. Kita ucapkan la ilaha illallah di dekat telinganya. La ilaha illallah gitu. Kalau ternyata dia sadar, dia juga agak waras gitu ya, kita anjurkan untuk memperbanyak zikir. Nah, talkin itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti dalam hadis riwayat Muslim, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah orang yang mau meninggal kalian dengan la ilaha illallah. Juga dalam hadis yang lain disebutkan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah takhulal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, tidakkah kita berbahagia? Siapa sih yang lebih berbahagia dibanding orang yang menjadi penyebab orang lain masuk surga? Nah, ini bahagia sekali gitu ya. Makanya kita talkin la ilaha illallah. Sebagian orang lain talkin, "Mbah, istighfar mbah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Ya kena, tapi tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya entuk kita menganjurkan si sakit untuk memperbanyak istighfar itu boleh, tapi kalau talqin itu lebih utama dengan la ilaha illallah. Ya terus enengne mbah Allah Allah mbah lari Allah Allah la piye wong Rasulullah le dawuh man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, nganggo la ilaha illallah bukan man kana akhiru kalamihi Allah Allah gitu. Lah mas, lah nek saiki ditalkin la ilaha illallah terus gek muni la ilah terus mati no piye ra yo malah kufur to kuwi mas, dosa awake dhewe. Nah ngeten, la ilah niku dia kan maksudnya akan mengucapkan la ilaha illallah, tapi pas mengucapkan itu memang sampai waktunya malaikat maut diperintah oleh Allah untuk mengambil nyawanya. Berarti orang yang seperti ini tidak dosa. Kenapa? Dia mengucapkan tidak mampu. Mampunya sampai situ karena nyawanya sudah dicabut. Ini tidak apa-apa, tidak kufur kalau seperti itu. Sama dengan orang yang mengucapkan kekafiran tapi dipaksa. Ini juga tidak menjadikan orang itu kafir gitu ya. Jadi talqin itu tetap la ilaha illallah. Kalaupun nanti pedet ucapane la ilah, pedet ning kono, itu dia tidak dosa karena memang tidak mampu gitu ya. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya ini yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya senantiasa membuka peluang, lapang dada, memohon para pendengar untuk menyampaikan kritik dan sarannya. Tata cara penyampaian saya ing mbok menawa kekasaran, ya maklum saya itu makhluk kasar nih. Jadi agak kasar saya ucapannya ya. Saya mohon maaf mungkin kurang bijak, kurang apa. Tetap untuk menjaga apa ya, kualitas siaran kita ini biar tetap nyaman gitu. Kami membutuhkan masukan-masukan dari para pendengar untuk bisa memberikan kritikan yang membangun gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sahabat Bas dan juga pendengar Radio RIS FM, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau, Ustadz Ahmad Zainuddin, di kesempatan pagi kali ini terkait fikih sakit yang melanjutkan subbab adab-adab ketika kita menengok orang sakit. Dan saatnya kita akan manfaatkan waktu untuk menyampaikan berbagai pertanyaan bagi Anda. Sahabat Bas, silakan manfaatkan sarana media SMS dan juga WA kami di 0857-2500-9444. Untuk pendengar Radio RIS, silakan manfaatkan media yang dipunyai oleh Radio RIS. Insya Allah nanti petugas akan menyampaikannya kepada kami. Adapun untuk sarana telepon, bisa dipakai bersamaan, silakan di 0822-6531-4444. Dan baik, beberapa pertanyaan sudah kami terima. Kami akan bacakan satu per satu dan kita akan mohonkan nasihatnya nanti dari beliau Ustaz Ahmad Zainuddin. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Umu Yanti yang ada di Ambarawa Ustaz.
Umu Yanti, oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana jika ada tetangga yang tidak pernah besuk atau takziah dan kegiatan di lingkungannya, padahal jika keluarganya ada yang sakit, dibesuk, sudah ada pendekatan baik dari saudara ataupun pengurus, tetapi angel. Ini bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya jika ada model seperti ini.
Oh ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Terima kasih ya Mbak Umu Yanti yang di Ambarawa, barakallahu fik. Ini pertanyaan yang bagus karena ini juga terjadi di beberapa tempat. Jadi memang gini, kita setelah kendu diri kita, juga masyarakat kita anjurkan untuk steril kendur. Memang tipe warga bermacam-macam. Ada yang warga itu cuek. Cueknya itu bukan karena rusaknya hati. Cuek itu karena memang dia biasanya seperti itu, orang ngerti karpe ini loh. Ada orang itu dikatakan, wah anggepe raja mak kaya watu, ora di jongkong ke raubah, nah, kan gitu. Tapi setelah kita datangi orang itu, ternyata lah nggih pripun nggih Mas, kula niku ajeng ngomong niku nggih sarwa mboten saged wis arep ngomong apa. Nah, seperti itu. Jadi memang dianya ndak bisa. Nah, gitu. Memang seperti itu perlu dikursuske nang gune Pak Prapto. Ya. Kursuske gen dadi wong sing ajer. Nah, gitu ya. Nyapaan gitu ya. Ini kita pertama perlu ini Mbak Umyanti setel kendur dulu, husnuzon kita kepada dia. Kemudian yang kedua, kita ajak dia bergabung di acara-acara warga ya, seperti rapat RT, nek lanang to, nek wadon ya mungkin eneng apa senane kayak perkumpulan Dharma Wanita apa? Ya, kadang-kadang soal eneng Dharma Wanita, kadang ono dasawisma, kadang ono acara arisan apa, nah, kan gitu. Atau posyandu, lah itu diajak gabung. Takutnya memang dia itu minder lah. Begitu banyak bergaul, itu akhirnya dia menjadi, kita ada pengalaman dulu itu ada orang yang jane iki potensi tapi dhekne ora iso ngomong, wis anu dadekke RTW. Nah gitu, akhirnya dadekke RT. Nang dadekke RT ra dituntut setiap kali pertemuan sebulan sekali harus ngomong. Nah, laporan-laporan gitu. Akhirnya subhanallah saiki dadi tukang sering dimintai tolong untuk pangayu bagio setiap ada orang memiliki hajat. Nah, itu dan ndang iso ngomong ya api. Nah, santun, alus, nah, seperti itu. Nah, ini juga gitu Mbak Umuyanti. Kita husnudzon kepada dia, kemudian kita ajak bergabung dan nasihat enggak mesti kita. Ya, njenengan aja ae nang nggon Majelis Taklim ku sing nasihati tak aku kan ngono. Di bagiannya para ustad, para kiai itu biasa ke kumpul-kumpul bergaul. Kadang-kadang memang orang memiliki tipe seperti itu, gitu ya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah di Kebumen ini. Pertanyaannya di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah jika kita menyelenggarakan kajian tapi jamaah yang mau datang itu ada kontribusinya? Nah, di mana biaya kontribusi tersebut untuk mendapatkan makan siang seperti itu? Mohon nasihatnya.
Oh, ya. Mas Abdullah yang di Kebumen ya, barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan Anda menjadikan sebab banyak orang yang mendapatkan faedah, sehingga Anda Pak Abdullah mendapatkan pahala yang berlipat, dan semoga kesejahteraan senantiasa menyertai keluarga Pak Abdullah di Kebumen, juga Bu Umuyanti Ambarawa, juga pendengar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mengenai pengajian ini memang kaya wong nganggo pakaian seragam kan bido-bido to Mas Hari. Mawa desa mawa cara gitu. Bido desa bido cara, lain tempat lain keadaan. Banyak sekali para penyelenggara kajian demi gendo teko njodo nganggo cara-cara, ide-ide yang tidak keluar dari syariat. Bicarane gen teko. Ada di antara mereka ngaji yo jipeng, sing penting teko kuwi alhamdulillah. Jipeng itu akibatnya apa? Raketung buping ngentuping wa ya, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa alias mengliwat tok lali kabeh bar kuwi. tapi minimal hadir di majelis taklim itu sudah merupakan barokah. Ada yang seperti itu. Terus, oh ya wis kanggo penyemangat genderang ngantuk, ya saiki metu-metu apa gudril karo utri, ya wis gudril karo utri. Suwe-suwe gudrile dadi tambah kandel. Tuku kerupuk ning gone Mas Yusuf, wah metu kerupuke utrine berubah menjadi arem-arem, suwe-suwe berubah dadi soto. Ya ora apa-apa, ini kesempatan bersedekah buat mereka usat. Ini ketoke mesake sing di omah nek ngaji ngene iki terus. Aku ora gelem ketinggalan. Saiki aku ya ora nggo segone aku melu urunan. Ya, urunan. Wah. Tapi urunan sing ora duwe duit mesake ya urunan sing mampu saja. Nah, seperti itu. Untuk makan-makan, ternyata saiki berubah bebek goreng, dokter jadi teko, ya ora apa-apa, ya kan, jadi bebek goreng, terus jadi rendang masakan Padang, wah, dan seterusnya, wah. Akhirnya ada orang nyeletuk, kuwi ngono ngaji mergole arep mangan, ya urusan mau nyeletuk, ya... Ya perlu ditegur, mbok ya aja kaya ngono kuwi. Nyatane wingerane mangan ra teko. Kuwi jenenge suudzon. Nah, suudzon ndak diperbolehkan. Wong sekarang itu yang nyugoi ikhlas kok ya wis to, sing ngurunan ikhlas kok ya wis to. Lah, kalau memang kita kurang berkenan ketika ada tarian untuk makan bersama, ya kita tinggal terus terang jangan bergerunengan. Gerunengan tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita berterus terang akan menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu. Walaupun toh keterus terangan kita itu nanti juga disuudzoni oleh orang, itu urusan dia kepada Allah, bukan urusan kita. Karena memang kondisi ekonomi kita ya tidak menentu dan tidak sama. Yang jelas eneng pengajian ditarii duit nggih mangan yo aja dipaitu. Eneng pengajian neng hotel bayar jutaan yo. Yo ben wong nyate yo ana sing gelem. Ana pengajian gratis kuwi yo luweh apik. Kan seperti itu. Dan ini melatih Tulghotun itu kan talabul ilmi kan butuh modal. Nah, ini melatih masyarakat untuk mengeluarkan modal. Kalaupun ada infak dikumpul ke, ora sah diumumke ngerti-ngerti ngumpul 14 juta. Ini infak Anda ngumpul 14 juta, besok akan kita adakan takbir. Oh, kok takbir? Tablik akbar. Ngundang Pak Kiai dari luar daerah. Untuk biaya itu, apakah Anda setuju semua? Lah kok kemen mas, 14 juta. Lah iya, saiki 14 juta itu biaya nggo antar jemput ustad. Biaya diakomodasi ustad dan orang yang ngancani ustad. Orang yang ngancani ustad lah piro? Sing ngancani ustad ki wonge 70. Wah, 70 ngancani kabeh. Ya ora apa-apa. Nah, kemudian ustad iki ya... Duwe bojone ki ya loro, anake ki ya pitu. Kabeh ki ya butuh beras. Lah ya mikir to Pak De. Wah, ya nek ngono 14 juta ya kurang to Mas. Ya tambahi senyo, tak tambahi kae motorku didol wae nggo biaya kajian. Ya. Nah, ini lho para pendengar. Jadi kita ini kadang-kadang kaya-kaya apa ya? Memancing supaya jamaah itu ngetok ke duit itu dengan membuat acara-acara atau ada pengumuman kayak gitu. Rakitong ana sing ora seneng itu hal yang wajar. Nabi ana sing ora seneng kok jumene sampean. Nah, kan gitu. Ya Nabi ana sing ora seneng jumene kita gitu loh. Jadi yang penting kita menyelenggarakan pengajian itu tidak keluar dari koridor ketentuan syariat. Nah, tidak keluar dari itu. Dan lebih baik kalau kita mau bikin program kajian musyawarah dengan ustadz. kita musyawarah dengan ustaz. Jangan sampai kita mau menyelenggarakan pengajian tidak musyawarah dengan ustaz, kemudian ada kekeliruan terus ditegur oleh orang lain, yang ditegur bingung golek dalil membela diri ora gelem disalahke. Dan itu memang watake menungso, ora gelem disalahke. Nek dinasehati genten nasehati, wingi-wingi ora nang dinasehati mbrubur nasehate. Nah ini memang kebiasaan manusia. Tapi nek wong sing biasa ngaji yo, yo ora kaya ngono kuwi. Gitu ya, Mas Abdullah. Jadi kita menghadapi segala masalah memang perlu ilmu gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Ustaz, kita ke Ummu Faizah.
Ummu Faizah ngendi kuwi?
Bergas.
Oh, masyaallah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau kita sudah berkeluarga, kemudian kita melakukan sesuatu amal kebaikan, namun kita tidak bisa mengajak anggota keluarga. Yang saya tanyakan, apakah boleh kita meniatkan, walaupun kita berangkat sendiri, kita berharap kalau Allah memberi pahala keluarga kita yang di rumah, semoga mendapatkan pahala juga dari Allah. Mohon nasihatnya.
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'at, Mbak Ummu Faizah yang diberkas, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga kesejahteraan senantiasa melimpah pada Anda sekeluarga. Allah Ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini paham lainnya adalah jika kamu tahu jalan menuju surga, keluargamu jaen, ngono lho. Keluargamu jaen, seperti itu. Cuman ngajak itu kan ndak mesti keturutan. Nah, karena kadang-kadang ngajak senggosek, nah, kan gitu. Tapi minimal kita ada upaya. Upaya mengajak keluarga, ya anak, ya suami, nah, gitu kan. Adik kalau perlu yang masih ikut kita atau orang tua. Kita cara memulainya bagaimana? Biasanya nek kajian sing dekat itu kurang menarik. Kalau pas kajian akbar di luar kota kan biasanya do bis-bisan to kae rombongan go mobil. Lah kesempatan kayak gini nih diajak. Diajak karena wong mikir iki karo piknik Yuspen. Yuspen awal-awal duwe niat piknik, tapi piknik mangkat nenggon pengajian, piknik ya apa toh? Piknik kan apa toh Mas Hadi? Refreshing. Refreshing lungo adoh ngono to ya kuwi. Ah lungo adoh ra ya refreshing kan ngaji kan ya iso refreshing. Nah ketung ya kita juga pernah ya ngajak pengajian akbar di luar kota, diajak seneng yang diajak nang tekan kono ki nang njagong ning ngarepe sesuk mundur lha kuwi balak kok malah mundur tekan mburi kono ki nyang di kuwi mungkin arep nang kamar mandi sebelum bar kuwi bali dhewe ra kondo ya ora apa-apa alon-alon tapi minimal dia kan wis kenal. Oh jebule bojoku ki ngaji nggone kaya ngono keterangane kaya lho kae usate wah ya bagus meneng ngono wah bojone piro kae ha ndadak ngono barang ya payah. Tapi minimal ya, minimal kita memiliki upaya untuk mengajak keluarga menghadiri majelis-majelis ilmu, dimulai di majelis yang menarik. Contohnya kalau ada pengajian akbar di luar kota, soalnya kok iso mampir rumah makan, ngono. Nek ora mampir rumah makan yo, sekajian ning Solo, mungkin yo mampir ning Pondok Imam Bukhari. Oh, ki kajian neng Kebumen, mampir neng Petanahan si. Oh, mampir neng gune sepokai usat lali balaku wingi ku kecamatan aku dan malah lali. Nah, gung takut masjid barangnya yo iso ya kan. Wah, mampir neng Radio Riz. Nah, gitu kan. Delok kono neng apa nih? Wah, nomike. Nah, dan seterusnya. Jadi nyambi piknik. Tapi intinya ngaji, minimal dia ngicipi pengajian walaupun berapa menit. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini nanti marak ke tuman. Nah gitu ya, marak ke tuman gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke pertanyaan dari Umu Fathan.
Ummu Fathan ini?
Dipati.
Oh, Masya Allah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mohon nasihatnya terkait kesunahan yang sesuai ajaran Rasulullah menyambut datangnya bayi yang lahir, Ustaz.
Oh,
karena
Masya Allah.
Di tempat kami kan masih ada beberapa kegiatan masyarakat seperti ngantar-ngantar makanan, kubana, dan lain sebagainya yang diantar-antar seperti itu, apakah itu juga termasuknya?
Oh ya, Mbak Ummu Fathan Pati Barakallahu Fik, matur nuwun pertanyaan panjenengan tak jawab, muga-muga migunani ya Mbak Yanti, Barakallahu Fik. Ini kuwi jenenge klubanan, istilahe mong-mongan. Nek bangsa ngendi ngrekesan ki lingerane mong-mongan. Dadi anggere ning wong lahir kuwi karena rasa syukurnya kuwi ngajak cah cilik-cilik teko ning kono mangan klubanan kurup ke keranjang. Zaman ning kunsen isih ana ora? Ora, Mas Hari. Isih ya. Dadi lemangan ki ya khas. Nyate sing duwe ki ya mengarit, jadi mejane iki nganggo keranjang ngono kuwi. Keranjang dikurupke terus gelari godhong, terus dimangan ning kono sego kluban tempe godhog karo greh teri. Nah, gitu ya. Nah, terus ngundang kanca-kanca dolan kuwi. Nah, mangan banget. Wah, rasane nikmat, seger. Padahal ning omah kuwi wong tuwa ya nyepake macam-macam, ada opor bebek Bengkulu, meneng sayur tiram dari mana? Ada tom cam. Wah, makanane werna-werna ning ngomah ning ora asik. Ora asik. Mangan ro sing masak ro prengat-prengat ya ora enak. Nah, ini ning kono ro cekik-cekiki rusetinan karo gubak sodor, keringetan, kesel-kesel. Wah, mangan sego anget. Nah, wah, luar biasa. Ini ndak apa-apa diniati sedekah. Diniati sedekah. Terus sekarang ada lagi syukuran nganggone ceting, segone dokoki kono, dokoki ndok godhog loro karo klubanan ya dundumke ning tenggo teparo juga tidak apa-apa. Ini budaya sedekah. Cuman yang menjadi masalah sego kluban jebule klubane dokoki kacang panjang sing ora ditugel-tugel dari duwong itu bukan berarti kacang panjang ora ditugel-tugel duwong ngoten niku wah iki engko sing manggen kloloten ya ndak ora duwe niatan kaya ngono kuwi tapi tujuane iki gen bayine duweni umur panjang lah nek wis masuk ke ranah seperti ini namanya tatoyur. Tatoyur itu menyandarkan keberuntungan atau kesialan kepada selain Allah. Harapan dungone mustajab ndak apa-apa, tapi kalau harapan umur dawa nganggu kacang panjang rasah diketoki lah. Ini menjadi permasalahan gitu ya. Kemudian yang paling tepat Mbak Ummu Fathan untuk acara ada orang yang punya bayi itu yang sudah mazhur bahasa kita puputan. Puputan kuwi nek wis pitung dino biasane. Ini dalam Islam dinamakan akekoh. Ming nek puputan kuwi sing disembelih pitik, ning nek akekoh sing disembelih kambing. Nah, puputan ora apa-apa. Ora apa-apa puputan. Niate sedekah. Tapi nek akekoh ganjarane luwih gedhe soale mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika bayi lahir maka yu'aku wa yusamma wa yuhlaku yauma sabi'ihi. Nek bayi lahir kuwi kek ana jeneng cukuran rambute akekoh ana hari ketujuh. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kira-kira pertanyaannya Ummu Fathan jelas burung, Mas Hari. Yeah. Jadi intinya tak mau klubanan ya.
Yeah.
Ya, klubanan boleh ya. Ummu Fathan, wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Abu Zahro.
Abu Zahro.
di Kudus.
Wow, Masya Allah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika kita mendampingi ibu pergi umroh, tapi biro dan bimbingannya tidak sesuai sunnah, itu bagaimana? Karena ketika diajak umroh sesuai dengan sunnah, ini ibu tidak mau. Mohon.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad kepada Abu Zahroh yang ada di Kudus. Barakallahu fiikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, kesejahteraan dan kemudahan dalam segala urusan untuk Abu Zahroh sekeluarga, juga kepada para pendengar semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mengenai travel biro umroh yang kita anggap itu yang belum mengikuti sunnah gitu ya. Ya, secara umum biro travel yang ada itu sudah sesuai sunnah. Namun masih ada terselip beberapa hal yang aneh di dalam agama. Lah, orang tua kita kadang-kadang mong yo iki sing duwe travel yo sedulure dhewe, sing duwe travel ki yo guruku, sing duwe travel ki yo tangga dhewe. Nyatane sing wis do mangkatke yo do bali meneh tekan ngomah sehat wal ngapiat. Ya meluka yo rapopo to ya. Kalau memang seperti itu ya kita birrul walidain, kita taati ibu, menemani beliau bersama travel tersebut sambil kita bimbing. Sambil kita bimbing, begitu berangkat dari awal sampai pulang, kita kan mendapatkan banyak bimbingan. Lah, yang Anda ragu, Anda catat ya, catat rampung. Begitu sampai rumah lagi, catatan itu ditanyakan kepada ustaz. Yang saya ragu ini benar apa tidak ustaz? Oh, kalau yang ini memang ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Rapopo. Oh ya. Kalau yang ini ustaz, oh kalau yang ini anu iki prayogane ora wae. Nek yang ini gimana ustaz? Oh, wah nek sing iki bebayah niki, iki termasuk meminta kepada selain Allah, lan dadak nguncal-nguncal ke surat nenggon kuburannya Rasulullah ngene iki. Lah maksudnya apa iki? Ya, ini semua nanti bisa kita terangkan kepada ibu. Loh Bu, kalau wingi kita nderek travel menika permasalahane niki. Pelayanane ibu nggih puas napa mboten? Wah, jebule pelayanane aku ora puas e. Lah enten apa kok mboten puas? Yo nek masalah jarak hotel yang Masjidil Haram munah kok yo ora masalah, atau yo karo olahraga ning kok yo anu yo apa yo sing ngancani iki do anggak-anggak menora ora nyapa ora piye iki. Lah aku ki jane yo pengin dijak jagungan ning malah lah terus pundi niki enten travel sing sanesipun melih niki insyaallah nggih langkung sae Bu. Mengke nek entuk rezeki panen sawah mburi omah ki umroh melih. Yo ngono wae, aku saiki tak manut kowe, nanti sak karepmu travel sing apik endi. Nah, akhirin panen tenan, entuk duit pirang-pirang, saya umroh meneh nggih, umroh meneh. Endang petok kok yo ketemu Eko Abu Aufa lah ben era jamaah wong yo gapiake kok yo ngono kaya adine dhewe. Nah, ya berangkat. Nah, ini. Oh, ternyata mendapati banyak pelayanan yang berbeda. Ning kok beda yo carane ngamalke. Lah, pripun to bedane? Nek anu ki lia-liane iki nek engger mangan ya teko mangan ngono wae. Wingi iki bareng karo travel kancamu kok ya mangan dadak diatur-atur. Lah pripun to? Lah mosok mangan dadak kon nganggo tangan tengen, mangan dadak kon ndonga, mangan dadak dintekke ora ya ora umum to kuwi le. Lah nggih niku ra nggih sunah rasul ta, Bu? Ya iya sunah rasul, nyate wingi yo dikandhake dalil ning rak urung usum. Lah nggih nek urung usum sakniki rak nggih mengke nek kita milai rak nggih usum ta, Bu? Oh iya, Ding. Ya ngono. Dadi gitu ya. Abu Zahra, tadi bagaimana kita berdialog kepada ibu itu yang empuk, semringah, enak, ajir. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Seth. Kita ke pertanyaan berikutnya, Seth. Kali ini datangnya dari Umi Bilqis.
Umu Bilqis.
Di Purwodadi,
Seth. Oh, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Seth.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kami teman-teman SMA atau apa ini, sekolah ini Ustaz ya, mau mengadakan reuni, akan tetapi suami kurang menyetujui. Padahal teman-teman itu reuni itu dalam rangka mau berencana menjenguk salah seorang teman yang sakit. Nah, suami ini kurang setujunya karena nanti di acara tersebut kan artinya kumpul perempuan membaur dan lain sebagainya. Nah, ini sikap saya bagaimana?
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad kepada Ummu Bilqis yang ada di Purwodadi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kesejahteraan kepada Anda sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dalam masalah ini, Ummu Bilqis lebih baik taat kepada suami. Pertimbangan suami memiliki pertimbangan yang lain yang kadang kita belum memahami. Taat kepada hukumnya, taat kepada suami hukumnya wajib, ikut reuni hukumnya sunnah ya. Jika ada dua hal yang harus dipilih salah satu antara wajib dan sunnah, pilih yang wajib. Nah, nek podo-podo sunai, pilih mana yang lebih banyak mendatangkan manfaat. Kalau sama-sama manfaatnya, pilih yang tidak besar mandorotnya. Dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, satu pertanyaan lagi, Seth. Yang lainnya kita simpan, Seth. Dari hamba Allah di Kebumen,
Seth. Oh, Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Seth.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seth, apakah orang yang sakit tetapi dia malah semakin jauh dari Allah, apakah ini tetap akan menjadi pelebur dosanya?
Ya, hamba Allah Kebumen ya, barakallahu fiik. Sakit tapi kok malah semakin jauh dari Allah Ta'ala. Sakit itu pada hakikatnya berguna untuk mengingatkan ya. Karena Allah Ta'ala menyebutkan la'allahum yarji'un. Ya, mudah-mudahan mereka itu kembali. Ya, bisa jadi memiliki dampak semakin dekat, tapi mungkin tidak langsung. Mungkin tidak langsung, barangkali nanti setelah selesai itu dia baru akan mendekatkan diri kepada Allah. Atau meminimalisir kemaksiatan, volume kemaksiatan yang tadinya banyak kemudian berkurang, itu juga bisa memungkinkan. Tapi pada intinya sikap kita sebagai seorang muslim, jika dia muslim ya, dia berhak untuk mendapatkan nasihat. Sakit itu kadang-kadang tidak hanya sakit badan, hati juga sakit. Lah ada orang yang sakit itu terus wegah ngibadah mergo rumangsane dia itu sholat itu untuk mendapatkan kesehatan, mendapatkan upah dari Allah dari sisi keduniaan. Alah, rukuk jendat-jendit bakul rapayu-payu gah ora arep sholat. Nah, ada yang seperti itu. Alah, jendat-jendit awak loro kaya ngene ora usah sholat. Sholat ngoyo malah awak teng greges loro kabeh kaya ngene. Ini menunjukkan orang yang sakit hati, dia butuh pembinaan. Dia butuh pembinaan, butuh pendampingan, butuh teman, butuh hiburan dari kita. Maka lambat laun kita mencoba mendekati dengan memberikan nasihat-nasihat yang sangat menarik. Bagaimanapun kita ini untuk menyampaikan nasihat kepada orang bagaikan sales menawarkan dagangan. Janjane dagangan ini oleh si calon pembeli itu sangat dibutuhkan. Tapi karena calon pembeli itu tidak merasa dia butuh, atau dia tidak tahu manfaat apa yang ditawarkan ini, maka dia tidak mau beli walaupun punya uang. Tapi begitu dia tahu, oh ternyata ini manfaat, oh ternyata ini mendesak, walaupun randi duit, ya tetap golek utangan, bicarane gini satu, tuku, gitu. Jadi pandai-pandailah untuk menyampaikan nasihat kepada orang lain, bagaikan salesman yang menawarkan dagangan-dagangan mereka. Dan saya pikir para ahli sales itu juga bisa menyumbangkan waktu dan ilmunya disampaikan kepada para dai, para kiai, dan mereka bisa memiliki trik-trik khusus yang menarik untuk menawarkan dakwah amal soleh dan ilmu nafik kepada masyarakat secara umum. Gitu. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 8, sudah waktunya kita melanjutkan kegiatan yang lain. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa memberikan kemudahan pada kegiatan para pendengar semua, juga mengampuni dosa-dosa Anda, menerima seluruh amal kebaikan Anda. Tidak lupa para donatur yang ikut membantu membayarkan listrik oleh di Radio Bas FM maupun Radio RIS. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada harta dan keluarga mereka, memberikan panjang umur, memudahkan segala urusan. Para pendengar yang mungkin masih dalam keadaan berbaring di rumah sakit atau di rumah, kami doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatangkan kesembuhan yang sempurna kepada Anda, sehingga bisa beraktivitas lagi, beribadah dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.